vachitaura pamusangano wavaita nevatove nhaonhasi muHarare vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe. Vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll. Vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavatevedzeri vemutungamiriri webato idzva Citizens Coalition for Change vatenda IBT
vechidiki vezimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yezimbabwe ndoko yakakuvarira. Saka mahofisi anotisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbo wemuzinda weUnited States of America embassy, anosanganisira mahofisi aimbova ebato rinopikisa, anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana Tsvangirai vachinotamba gorofu ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika, anosanganisira zvipatara zvakafira vana vezimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zveupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangaida kuita hombindidoka. Saka taakufamba nevechidiki tichivaradza kuti aiwa zvekuenda kunana Chimoyo zvakanaka, asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzvara nasi. Aiwa ngatifambei tichiona mabani ese atinoziva kuti apa ndopakatsogodzerwa nyika yezimbabwe. Ndozvakawirirana saka tiri kutanga mangwana
tichibvunzwa nestudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei. Vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi.
Izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki. Chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei? Munhu wese anofanira kuziva nhoroondo, munhu wese anofanira kuziva pabva dambudziko rake.
Vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinei nekuwana mvumo kubva kumapurisa. Asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva, vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara voita zvekushanyira mahofisi avo kunoita mhirizhonga. Vabiti vati zviri kuitwa izvi runongova ruvengo kwavari pamwe nebato ravo.
Ndezvezvinhu zvezanupf iye muchinda iyeye anonzikata ndimucio gore rino chaiva anga ari pamahofisi anaya achiimba timapurisa avakamuita gore rakapera akatothreatena kuda kutondiuraya ndinotwa nemameseji acho. So zvinhu zvoda kunanga kuropa, zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti zvanupf hedu kana kutombondiona inda idi kuona bato randiri Citizens Coalition for Change nemutungamiri wedu babato getinosotumisa. So zvinhu zvehoo.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuvatyityidzira nekutyityidzira bato reCitizens Coalition for Change, asi vakati zvazvisi kuzoitika.
Zvinhu zvevanhu vada kushishidzira kuti titauke munyaya yetsanduko hatisi takatsauka ba
nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachisanda nesangano rePlatform for Youth Development vaowenziwayo vashora mashoko avakandishaya.
Ava vanhu vada kupedza kuti pane mutemo uda wakagadzirwa nehurumende weTVO Amendment Bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vakwidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira. Saka itori kambeni yavatanga yakatarirana nezvePVO Amendment Bill.
Vanhu ivayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo wenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu.
Vanhu vanenge vachida kumhanyisa ivi rezanupf havanyanyi kutarisa marights, vanoshandisa kutyityidzira, havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero, havazvitarisi izvozvo.
Tsvakurudzo yakabudiswa netransparency international svondo rapera inoratidza uori ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.